Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 26 noyabrı hepdenin seyşenbe günü. Şuğunki programamızda kosmos gözü uçuluğu Türkmenistan'ın huvanı kapalayışının üstüne açtı aşkabat düşündürüş vermeyer. Levapta mecburu pahta yığımı devam ediyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Ruminiyanın Günvatar Taraftar Prezidenti Klaus Iohannis ikinci mühlütü yurt başlıklarını taylandı. Sonkı desilapkı mağlumatlara göre Iohannis seslerin 66%'ını almağı basarıptır. Dalaşkayarların beylikisi Çepçe Ozolki Premier Minister Viorica Dancila seslerin 34%'ı kuluyna alıptır.
Romania kıştigat, Romania moderna, Romania europeana.
Men ähli Ruminiyanın prezidenti boljakdygyma söz berýärin. Ruminiya ýeňdi. Şuň döwrüwap Ruminiya, Ýewropaly Ruminiya we oňat Ruminiya ýeňdi. Ruminiýer şuňyň hakyky gahrymanlary boldylar diýip Iohannis Buharestde merekäniň öňünde çykyş etdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 24 noýabrdaky saýlawlarda ses bermäge hukuky bolan 18,2 million adamyň 50% töwereği sesini beripdir. Ukrainanın futbol asociasiyası kanun koruyucu edarlarına yüzülenip, asociasiyanın ozolki prezidentini 380 milyon euro, yani 418 milyon dolar möçberindäki maliýe silişdesini öz hasabyna geçirendigi aýplamasy esasında derňemegi sorady. Ukrainanın futbol asociasiýasynyň Facebook hasabynda ýerleşdirilen ýazgyda aýdylmagyna görä, asociasiýa derňewler boýunça döwlet bürosuna, baş prokuratura we içeri işler ministrligine ýüz tutup, UEFA-nyň 1999-2006 ýyllar aralygynda beren 380 milyon euro möçberindäki maliýe silişdesiniň maksady laýyk harçlanyp harçlanmagyndygyny derňemegi sorapdyr. Ukrainanın futbol asociasiyası 6 sentyabrda Germaniyanın Der Spiegel jurnalında çıkan makalanın esasında kanun koruyucu edarlarına yüz tutdu. Maglumatda 17 yılın devamında berilen mali terişdelerinin Ukrainanın futbol asociasiyasının uzak vaqtlyk prezidenti ve Dinamo Kiev futbol topordun eyelerinin biri Igor Surkisa degişlidigi aydylan kärhananın üstünden geçendigi bellenilýär. Häzir siýasat bilen meşgullanýan Igor Surkis Der Spiegel jurnalyna iýerin maillarynda özüne bildirilen aýplamalary esasyz atlandyryp, olary inkar etdi. Wikipedia'da Berdi Muhammedov baradaky makala täzeleninden soňra ol Türkmenistanda petiklendi. Mugut ondan entiklopediýanyň petiklenendigi barada Türkmen News neşri habar berýär. Onuň maglumatyna görä, bu Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedov baradaky makalanyň ýakynda täzelenmegi bilen bagly. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, saatin mundan bir neçik gün ozol petiklenendigini aydiyar. Mundanın 5. noyabrda Berdi Muhammedov baradaky makala şahsiýeti we garaýşly diýen täze bir bölüm goşuldy. Onda Wikileaks-da Türkmen lideri barada çap bolan 10 çokly övgüli bolmadyk materiallar ýerleşdirildi. Bellesek mundanın Türkmenistanda Wikipedia petikli däldi. Şol bir wagtda onlaýn ensiklopediýanyň petiklenmegine sebäp bolandygy aýdylan makalada ozol hem Berdi Muhammedov hakkında tanqidi maglumatlar vardı. Alexa Analitik saytının maglumatlarına göre Wikipedia Türkmenistan'da en köp girilen saytların biridir. Hong Kong'da 24 noyabrda Etirap Kengesine geçirilen saylawlarda demokratik kymmatlyklaryň tarapynda çykyş edýän siýasy güýçleriň sesleriň aglabatyny alandygy aýdylýar. 6 ay bäri hökümet garşy geçirilen protestleriň fonunda ses bermäge rekord derejede adamyň gelendigi bellenilýär. Saylaw uçastyklary ýapylmazdan bir saat ozal berilen maglumata görä ses bermäge hukuky bolanlaryň 70%, ýagny 2,19 milyon adam öz sesini bermäge gelipdir. Dislapky maglumatlara görä Hitaýyň ýarym awtonom tebitinde demokratik dalaşgärler 18 etrap geňesi boýunça 452 ornunyň ýarpysyndan gowragyny almagy basarypdyr. Etrap geňeslerinin kanunlary kabul etmäge ihtiýarlygy ýokdur. Olar ýollaryň, mekdeplerin gurulyşy ýaly meseleleri boýunça maslahat berýärler. Emma soňky 6 aýyň dowamında geçirilen demokratik hereketler nazarda tutulanda häzirki netijeler has täsirli kanun çykarjy geňesine geçiriljek saýlawlar üçin bir isarat.